Mahal ko mga kapatid, ang dalawang araw ng komperensya ay naging kasiyasiya. Pinasigla tayo ng nakakapukaw na musika at ng magagandang panalangin. Ang ating mga espiritu ay pinagtibay ng mga mensahe ng liwanag at katotohanan. Sa linggo ng pagkabuhay na ito, tayo ay sama-sama at taus-pusong nagpapasalamat muli sa Diyos para sa isang propeta. Ang tanong para sa bawat isa sa atin ay, dahil sa mga narinig at naramdaman ko sa komperensyang ito, paano ako magbabago? Ano man ang inyong sagot, inaanyayahan ko rin kayo na siyasatin ang inyong mga saloobin at karaniwang ikinikilo sa araw ng Sabat. Nakasiya sa akin ang salita ni Isaiah na tinawag ang Sabat na kaluguran. Ngunit itinatanong ko rin sa aking sarili kung totoo bang kaluguran ng Sabat para sa inyo at para sa akin? Una akong nakahanap ng kaluguran sa Sabat. Maraming taon nang nakalipas nang bilang isang abalang surgeon, ang Sabat ay naging isang araw para sa personal na paglulunas. Sa katapusan ng bawat linggo, humahapdi ang aking mga kamay dahil sa paulit-ulit na pagkuskus dito ng gamit ng sabon, tubig at matigas na brush. Kailangan ko rin magpahinga mula sa napakaraming gawaing dulot ng mahirap na profesyon. Lubos na pahinga ang bigay ng araw ng linggo. Ano ang ibig sabihin ng tagapagligtas na sabihin niya na ginawa ang Sabat nang dahil sa tao at di ang tao nang dahil sa Sabat? Naniniwala ko na nais niyang maunawaan natin na ang Sabat ay handog niya sa atin, na nagbigay ng tunay na pahinga mula sa hirap ng araw-araw na buhay at pagkakataon para espiritual at pisikal na mapanibago. Ibinigay ng Diyos sa atin ang natatanging araw na ito, hindi para sa paglilibang o pagtatrabaho, kundi para mapahinga mula sa mga tungkulin na may pisikal at espiritual na pahinga. Sa Hebreo, ang ibig sabihin ng salitang Sabat ay pahinga. Ang layunin ng Sabat ay sinimula noong paglikha ng daigdig. Nang pagkatapos ng anim na araw ng paggawa, ang Panginoon ay nagpahinga mula sa paglikha. Nung kanyang pinahayag ang sampung utos kay Moises, inutos ng Diyos na ating alalahanin ang araw ng Sabat upang ipangilin. Pagkatapos, ang Sabat ay sinunod bilang pag-alala sa pagpapalaya sa Israel mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Marahil ang pinakaimportante, ang Sabat ay binigay bilang pinakapalaging tipan, isang patuloy na paalala na ang Panginoon ay maaring pabanalin ang kanyang mga tao. Maliban dyan, ngayon ay nakikibahagi tayo sa sakramento sa araw ng Sabat bilang pag-alala sa pagbabayad sala ni Yeso Kristo. Muli, tayo ay nakikipagtipan na handa tayong taglagin ang kanyang banal na ngalan. Ipinakikilala ng tagapagligtas ang kanyang sarili bilang Panginoon ng Sabat. Ito ang kanyang araw. Paulit-ulit niyang hiniling sa atin na ipangilin ang Sabat o gawing banal ang araw ng Sabat. Tayo ay nakipagtipan na gawin ito. Paano ba natin ginagawang banal ang araw ng Sabat? Nung ako ay mas bata pa, pinag-aralan ko ang listahan na ginawa ng ibang tao tungkol sa bagay na dapat gawin at hindi sa araw ng Sabat. Kalaunan ko lang natutuhan mula sa mga banal na kasulatan na ang aking kilos at pag-uugali sa Sabat ay dapat na maging tanda sa pagitan ko ng aking Ama sa langit. Dahil sa pagkaunawang iyon, hindi ko na kailangan ng mga listahan ng mga dapat at mga hindi dapat gawin. Kapag kailangan ko magpasya kung ang isang aktibidad ay angkop o hindi sa araw ng Sabat, tinatanong ko lang ang aking sarili, anong tanda ang nais kong ibigay sa Diyos? Sa tanong na iyon, naging napakalinaw sa akin ang mga dapat piliin sa araw ng Sabat. Kahit na ang doktrina na nauukol sa araw ng Sabat ay nagsimula noong unang panahon, ito ay pinanumbalik sa mga huling araw na ito bilang bahagi ng bagong tipan na may pangako. Pakinggan ang kapangyarihan ng banal na utos na ito. At upang lalo pa ninyong mapag-ingatan ang inyong sariling walang bahidungis mula sa sanlibutan, kayo ay magtungo sa panalanginan upang hiyandog ang sakramento sa aking banal na araw. Sapagkat katotohanan, ito ay araw na itinakda sa inyo upang magpahinga mula sa mga gawain at iukol ang inyong mga panalangin sa kataas-taasan. At sa araw na ito, ihanda ang inyong mga pagkain ng may katapatan ng puso upang ang inyong pag-aayuno ay maging ganap, upang ang inyong kagalakan ay malubos. At yayamang ginagawa niyo mga bagay na ito ng may pasasalamat, ng may maligayang mga puso at mukha, ang kabuuan ng mundo ay sa inyo. Isipin ang saklaw na pahayag na iyan. Ang kabuuan ng mundo ay pinangako sa kanilang magpapanatiling banal ng araw ng Sabbath. Hindi nakakapagtaka na tinawag ni Isaias ang Sabbath na kaluguran. Paano ninyo masisiguro ng asal at kilos ninyo sa araw ng Sabbath ay maghahatid ng saya at galak? Dagdag pa sa inyong pagpunta sa simbahan at pakikibahagi sa sakramento at sa pagiging masipag sa kanya-kanyang tungkuling maglingkod, ano pa bang ibang gawain na makatutulong sa inyo na gawing ang Sabbath na kaluguran para sa inyo? Ano ang tanda na ibibigay ninyo sa Panginoon para maipakita ang pagmamahal ninyo sa Kanya? Ang Sabbath ay nagbibigay ng magandang pagkakataon para palakasin ang ugnayan ng pamilya. Walang alinlangang nais ng Diyos na ang bawat isa sa atin bilang Kanyang mga anak na makabalik sa Kanya bilang mga pinagkaloobang mga banal na ibinuklod sa mga templo bilang mga pamilya, sa ating mga ninuno at sa ating mga inapo. Ginagawa natin kaluguran ng Sabbath kung tayo ay nagtuturo ng Ebanghelyo sa ating mga anak. Ang ating responsibilidad bilang mga magulang ay malinaw. Sinabi ng Panginoon, at muli, yayamang ang mga magulang ay may mga anak sa Sion na hindi nagtuturo sa kanila ng maunawa ng doktrina ng pagsisisi, pananimpaltaya kay Kristo, ang anak ng buhay na Diyos, at ng pagbibinyag at ang kaloob ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay, pagsapit ng walang taong gulang, ang kasalanan ay nasa ulo ng mga magulang. Ilang taon na nakalipas, binigyan din ng unang pangulo ng kahalagahan ng pag-uukol ng sapat na panahon sa pamilya. Isinulat nila, nananawagan kami sa mga magulang na mag-ukol ng kanilang pinakamatinding pagsisikap sa pagtuturo at pagpapalaki ng kanilang anak sa mga alituntunan ng Ebanghelyo na magpapanatili sa kanila sa simbahan. Ang tahanan ng batayan ng matuwid na buhay at wala na bang ibang kaparaan na makakapalit sa lugar nito o makakaganap sa mahalagang tungkulin nito sa pagpapatupad ng responsibilidad na ibinigay ng Diyos. Aming pinapayo sa mga magulang at mga anak na gawing pinakamataas na prioridad ang panalangin ng pamilya, family home evening, pag-aaral at pagtuturo ng Ebanghelyo at makabuluhan ng mga gawaing pampamilya. Kahit na karapat dapat at naangkop ang ibang pangangailangan o gawain, ang mga ito ay hindi dapat pumalit sa banal na tungkulin na tanging ang mga magulang at pamilya lamang ang sapat na makakagawa.
When I ponder this counsel,
nang pagnilayan ko ang payong ito, halos hiling ko na sana isa kong batang ama muli. Ngayon, ang mga magulang ay merong magagandang mapagkukunang material na magagamit para matulungan silang maging mas makabulan ng oras sa pamilya tuwing Sabat at sa ibang araw din. Meron silang LDS.org, Mormon.org, mga Bible videos, Mormon Channel, Gospel Art Library, Friend, New Era, Ensign, Dayohona, at maraming pang iba. Ang mga mapagkukunan na ito ay talagang makakatulong sa mga magulong sa pagtupad ng kanilang banal na katungkulang turuan ng kanilang mga anak. Wala nang iba pang gawain ang higit kaysa sa mabuti at kusa na pagiging magulang. Sa pagtuturo ninyo ng Ebanghelyo, marami kayong matututuhan. Ito ang paraan ng Panginoon para tulungan kayong manuwa ng Kanyang Ebanghelyo. Sinabi niya, binibigyan ko kayo ng kautusan na turuan ninyo ang isa't isa ng doktrina ng kaharian. Masigasig kayong magturo upang kayo ay lalong ganap na matagubilinan sa doktrina, sa batas ng Ebanghelyo, sa lahat ng bagay na naukol sa kaharian ng Diyos. Ang pag-aaral ng Ebanghelyo ay ginagawang kaluguran ng Sabat. Ang pangakong ito ay angkop gaano man kalaki ang pamilya, sino man ang mga miyembro nito, o saan man ito naroon. Maliban pa sa oras na kasama ang pamilya, makakaranas kayo ng tunay na kaluguran sa Sabat mula sa family history, ang pagsasaliksik, paghahanap ng mga miyembro na nauna ng pumanaw. Silang hindi nagkaroon ng pagkakataon na tanggapin ang Ebanghelyo habang naririto ay maaring makapagdala ng matinding saya. Nakita ko ito sa sarili kong buhay. Ilang taon na nakalipas, ang aking mahal na asawa, si Wendy, ay nagpa siyang matuto kung paano magsaliksik ng family history. Ang kanyang progreso ay mabagal sa simula, ngunit paunti-unti, natutuhan niya kung gano'ng kadaling gawin ang sagradong gawain ito. At napansin ko na naging mas masaya siya. Kayo man ay hindi na kailangan pang pumunta sa ibang bansa o kahit sa Family History Center. Sa bahay, gamit ang computer or mobile device, maaari ninyong matukoy ang mga kaluluwa na sabik ng magawa ng mga ordinansa. Gawin ang Sabat na kaluguran sa pamamagitan ng paghahanap at pagpapalaya sa kanilang mga nasa bilangguan ng mga espiritu. Gawin ang Sabat na kaluguran sa pamamagitan ng pagbibigay ng serbisyo sa iba, lalo silang may mga karamdaman o nalulungkot o nangangailangan. Ang papasigla sa kanilang mga espiritu ay magpapasigla rin sa inyo. Nung inilarawan ni Isaiah ang Sabat bilang kaluguran, itinuro din niya kung paano ito gagawin kalugod-lugod. Sinabi niya, "Kung inyong uurong ang paggawa ng inyong kalayawan sa aking banal na karawan at iyong tawagin ang Sabat na kaluguran at iyong parangalan ang Panginoon na hindi ka lalakad sa iyong mga sariling lakad, niyahanap ng iyong sariling kalayawan, ni magsalita ng iyong mga sariling salita. Kung magkagayoy, malulugod ka nga sa Panginoon." Ang hindi hangaring gawin ng iyong kalayawan sa Sabat ay nangangailan ng disiplina sa sarili. Maraming pagkaitan ninyo ang sarili ng anumang gusto ninyo. Kung pipiliin ninyong malugod ang inyong sarili sa Panginoon, hindi ninyo hahayaan ang sarili na ituring ito na pangkaraniwang araw. Ang mga gawain at libangang karaniwang ginagawa ay maaaring gawin sa ibang araw. Isipin ito. Sa pagbabayad na ikapu, ibinabalik natin ang ikasampu ng ating kinikita sa Panginoon. Sa pagpapanatiling banal ng Sabat, inilalaan natin para sa Kanya isang araw sa pitong araw, kaya pribileyo nating maglaan ng pera at panahon para sa Kanya na nagpapahiram sa atin ng buhay araw-araw. Ang pananampalataya sa Diyos ay nagbubunga ng pagmamahal sa Sabat. Ang pananampalataya sa Sabat ay nagbubunga ng pagmamahal sa Diyos. Ang banal na Sabat ay tunay na kaluguran. Ngayon, sa malapit na pagtatapos ng komperensyang ito, alam natin na saan man tayo nakatira, na tayo ay dapat maging mga halimbawa sa mga nagsisisampalataya na kabilang sa ating mga pamilya, kapitbahay at kaibigan. Ang mga tunay na nagsisampalataya ay pinapanatiling banal ang araw ng Sabat. Magtatapos ako sa pakiusap ni Moroni bilang pamamaalam. Isinulat niya, "Lumapit kay Kristo at maging ganap sa Kanya. At pagkaitan ng inyong sarili ng lahat ng kasamaan. At kung inyong pagkakaitan ng sarili ng lahat ng kasamaan at iibigin ng Diyos ng buo ninyong kakayahan, pag-iisip at lakas, kung magkagayon, kayo ay pinabanal kay Kristo. Damang pagmamahal sa aking puso, iniiwan ko ito sa inyo bilang aking panalangin, patotoo, at basbas sa banal na ngalan ni Hesukristo. Amen."